Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mitkäs ovat, Vesa, poreet?
Poreet?
Onko hyvä pössis? Kova meininki? Posimeno?
Jaa.
Noin niin kuin, no aloitetaan vaikka, että noin niin kuin itselläs.
Tämmöiset pehmoiset poreet on nyt.
Pehmoiset poreet?
Joo.
Okei, näin perjantain kunniaksi.
Syksyn pehmeä. Sumuinen pelto aukeaa, jossa usva lepää.
Eli ylipäätään ei ole kovin kova meno kuitenkaan, eikö
vaan? Ihan rauhallisesti, joo.
Noniin.
Edetään.
Nimittäin noin yleisesti niin aika negatiiviset bileet on pystyssä Suomessa. Vähän negameininkiä tuntuu olevan liikaa ilmassa, kuten Puolangan pessimismipäivillä.
Puolangalla on aina pessimismipäivät, joka päivä. He itse on näin sanoneet, mutta mehän ollaan Suomen onnellisin maa, niin mitäs tässä nyt negaillaan sitten niin hirveästi?
No sepä se kysymys onkin justiinsa. Ja tuntuu, että ne pessimismipäivät ovat vallanneet koko Suomen. Tästä nimittäin on puhuttu eduskunnassa tällä viikolla, jopa pääministerin itsensä toimesta.
No niin.
Kuka täällä synkistelee? Kyllä meillä on lupa uskoa. Se oli Petteri Orpo, pääministeri, joka vastasi oppositiolle budjetin lähetekeskustelussa, jossa oppositio peräänkuulutti Orpolta talouslukuja ja kaiveli epätarkkuuksia Orpon talouspuheista ja ylipäänsä erilaisia virheitä ja valuvikoja hallituksen talouspolitiikasta. Orpo oli posimeiningillä liikenteessä, että kyllä toivoa on, älkää menettäkö toivoanne.
Joo.
Suorastaan tsemppasi oppositiota posimeininkiin ja tämän ymmärrän varsin hyvinkin, koska kyllähän se ylipäänsä tuommoinen oppositiopolitiikka, aika negatiivistahan se on, tuppaa olemaan.
Niin, siis opposition tehtävä on kritisoida hallitusta. Sehän tavallaan koko tämän parlamentaarisen debatin ja keskustelun ydin. Jos kaikki olisi vain hymistelyä, niin mihin me tarvittaisiin puolueita tai hallitusta ja oppositiota. Mutta siis nythän meillä on menossa siis suuri, tai tämä on ollut ihan niin kuin tämmöinen toiveviikko meikäläiselle. Koko ajan on tullut eduskunnasta talouskeskustelua. Aamulla alkaa ja illalla loppuu, että nyt on ihan niin kuin herkkupäivät.
Ikuinen vappu tai joulu, niin sanotusti.
Eli on mennyt ollut menossa valtion talousarvio lähetekeskustelu.
Joo.
Sehän se genre.
Näinpä.
On, ja sitä on aloitettu siis 23. Oliko se tiistainhan se alkoi? Joo. Puolilta päivin, ja puheenvuoroja on käytetty siis, tiistaina käytettiin, jos mä nyt oikein katsoin, niin 241. Sitten keskiviikkona 371. Torstaina parisataa, ja siis tänään vielä jatkuu, tänään perjantaina. En tiedä kuinka pitkään. Oli vielä merkattu tuonne eduskunnan päiväkirjaan, että viedään loppuun asti keskustelu. Eli illallahan on yleensä kai normaali keskustelu, se 10 takaraja, että siihen mennessä lopetellaan. Mutta nyt jos pyydetään puheenvuoroja, niin saa keskustella.
Niin se onhan, jatkuuko lauantain puolelle yön yli?
Niin se voi olla, että alkaa se pitkän viikon jälkeen se kotikutsua edustajakin, että ei pyydetä enää puheenvuoroja.
Alkaa kiinnostelemaan.
Tämähän on siis lähetekeskustelu, ja tämän jälkeen se menee valtiovarainvaliokuntaan mun käsittääkseni tämä budjetti. Ja sieltähän se sitten tulee mietintönä ja sitähän nuijitaan sitten loppusyksystä pöytään sitä budjettia.
Kohta kohdalta.
Niin, ja saadaan keskustelua lisää silloin. Mutta siis mielenkiintoinen genre, eli tämä lähetekeskustelu. Mutta siis mä olin jotenkin, kun mä kuuntelin valtiovarainministeri Riikka Purran esittelypuheenvuoroa, mä jäin miettimään, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Mulla on niin kuin muistikuvat menneisyydestä, että kun valtiovarainministeri esittelee budjettia, niin siellähän niin kuin yleisesti mietitään taloustilannetta ja käydään vähän niin kuin pääkohdittain, että mikä tässä budjetissa on nyt keskeistä, mistä saadaan tuloja ja mihin ne rahat menee. Niin tämä oli ihan niin kuin aivan eri maata, tämä Riikka Purran esittelypuheenvuoro.
No eikös, mikä siinä nyt sitten niin eri maata oli? Mitenkäs se alkoi heti
Rooseveltillä.
Niin, Rooseveltillä, joo, kyllä. Mutta ei ollut Franklin D. Roosevelt, vaan vanhempi Roosevelt.
Joo, Theodore Roosevelt. Hän oli silloin 1900-luvun aivan alussa Yhdysvaltain presidenttinä. Taitavat olla muuten sukua. Mä yritin selvittää jotain viidensiä serkkuja tai jotain. Mutta Purha aloitti näin, että tee mitä voit sillä, mitä sinulla on siinä, missä olet.
Kuuluisa lause.
Yleispätevä lausahdus. Tämä on pantu tämän Rooseveltin, Theodore Rooseveltin nimiin. Mutta oikeasti Roosevelt on sitten itse, olikohan se elämäkerrassaan kertonut, että tämä on hänen kaverinsa, tämmöisen kansanmiehen itse tehdyn filosofin Bill Widenerin lausahdus.
Mylläri mies
ja monessa mukana ollut ja oli tosiaan Theodore Rooseveltin ystävä. Että näihin sitaatteihin monestikin niin liittyy tämmöinen, että pannaan se jonkun merkki. Miehen, valtiomiehen nimiin, vaikka ehkä siellä on pitempikin historia sillä lausahduksella. Oli miten oli, niin tämähän oli ihan tämmöinen valtiohenkilömäinen lausahdus. Tee mitä voit sillä, mitä sinulla on siinä, missä olet. Ja tällä niin kuin Purra perusteli sitä, että hallitus yrittää niillä välineillä, mitä hallituksella on, niin ajaa asioita eteenpäin ja Rooseveltin hengessä ratkaista ongelmia ja pitää Suomea niin kuin hyvällä tiellä. Mutta sen jälkeen se sitten muuttukin se tavallaan se, tämä oli aika rakentava ja tämmöinen yleväkin alku. Mutta sitten alkoi tulla tykitystä. Siis ei käyty läpi pääkohtia budjetista niin kuin olisi ehkä odottanut eikä yleisiä näkymiä, vaan alkoi hallituksen, tämä on opposition moittiminen.
Hyökkäys on paras puolustus, usein sanotaan, niin. Siitäkö siinä oli kysymys?
No siis on ollut veltto ote, valtiontalous on päästetty rempaleen. Siis tavallaan tämä edeltäjien syyllistäminen, edellisten hallitusten syyllistäminen. Populismi johtaa turmioon, vastustetaan jokaista säästöä ja uusia menoja esitetään, ei päästä eteenpäin. Tällainen populismi johtaa turmioon. Riikka Purra syyttää vasemmistoa populismista. Kansanedustajien pitäisi keskittyä tähän todellisuuteen, ei teatterin eikä tosi-TVn tekemiseen. Siellä on piikki yksittäiselle kansanedustajalle, joka on vastikään ollut jossain tosi-TV-ohjelmassa. Valtiovarainministerin esittelypuheenvuoro talousarviosta. Kansalaisia ei saa sumuttaa kuvittelemaan, että säästöjä voitaisiin olla tekemättä.
Tämä on muistikuva on sen kaltainen, että budjetin esittelypuheenvuorossa niin käydään läpi sitä budjettia kohta kohdalta ja vähemmän on tällaista poliittista tuuletusta, puoluepoliittista agitaatiota niin sanotusti, mutta onko tämä nyt sitten, pitäisi varmaan selvittää tarkemmin, että miten, minkälaisia nämä budjettikeskustelun avauspuheenvuorot on ollut, mutta ei ole muistikuvaa siitä, että ne olisi ollut kovin aggressiivisia.
Kyllähän se aika tasoittaa muistoja, että voi olla, että tämmöistä on ollut ennenkin, mutta itselleni ainakin tuli yllätyksen, kun jäin kuuntelemaan. Siis Purra puhui sosialismista. Vaikka te tästäkin sanasta pillastutte ja jatkatte huutoa, sanon sen silti. Suomen populistiset päättäjät olivat valmiita jatkamaan sosialismin tiellä. Rahaa lapataan, huikentelevaa idealismia. Maahanmuutto oli pakko saada hinnalla millä hyvänsä. Vihreä idealismi. Suomalainen naivismi on johtanut kärsimykseen ja niin edespäin.
Politiikka Radio. Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja enpä tiedä, mitä meininkiä toi Purran avauspuheenvuoro nyt sitten oli. Oliko posimeininkiä vai negameininkiä, mutta tämä negameininki todella puhuttaa nyt, kun talousuutiset Suomesta ovat olleet jo pitkään huonoja. Ja sama menohan jatkui tälläkin viikolla. Tilastokeskus julkaisi uudet entistäkin synkemmät työttömyysluvut ja todella eduskunta on nyt jauhanut 4 päivää ensi vuoden budjetista. Valtiovarainministeriökin julkaisi oman talousennusteensa ja se yleisarviohan on, että talous kyllä kasvaa tänään ja se kasvaa ensi vuonnakin, mutta hitaakosti ja aiemmin toivottua hitaammin. Miksi näin? No tätä kasvun nihkeyttä, sitä on nyt sitten selitetty ulkoisilla tekijöillä, kuten Venäjän kaupan romahduksella ja Trumpin tulleilla, mutta enenevissä määrin kotitalouksien nihkeydellä kuluttaa. On sanottu, että ihmisten käsitys tästä tilanteesta olisi paljon pessimistisempi kuin kenties syytä olisi, ja se olisi sitten seurauksena tähän talousalhoon, että ihmiset eivät kuluta. No eipä se tietysti ehkä ihme ole, jos jatkuvasti puhutaan talouskriisistä, epävarmuudesta, leikkauksista, työpaikkojen vähyydestä, ennätysmäisestä työttömyydestä ja velkaantuvasta valtiosta. Ja kyllähän se ton kaltaista puhetta siellä eduskunnassakin nyt sitten aika lailla oli.
Joo, kyllä. Nimenomaan siis todella. Tuli mieleen, kun seurasi tuota lähetekeskustelun ensimmäistä päivää, että tämä on tämmöinen pidennetty kyselytunti, jossa on vaan niin kuin otetaan tämä hallitus-oppositio-asetelma ja rökitetään toisia. Mutta siis olennainen kysymys on tässä, että jos on negatiivista, niin mistä se negatiivisuus? Onko se opposition vika vai onko se hallituksen vika vai onko se molempien vika?
Täsmälleen.
Siis tämähän oli vähän liikuttavakin tämä pääministeri Petteri Orvon tuota siinä debatin aikana käyttämä puheenvuoro, jossa hän esimerkiksi osoitti tämän vielä edustaja Lindmanille ja demareille. Te olette erinomaisia luettelemaan kaikkea, mikä on huonosti, synkistelemään ja pelottelemaan, mutta teillä ei ole todellista vaihtoehtoa. Paljon tyhjää puhetta ja sitten tuli tämä kyllä toivoa on, älkää menettäkö toivoanne, tämmöinen suoranainen aforismi, pääministeritason aforistiikkaa, johon Miia Petra Kumpula demareiden ryhmästä välihuudon. Mikä on viesti työttömille? Siis tässähän on nyt, siis oppositio syytti tämänkin keskustelun aikana Riikka Purraa tästä synkistelystä ja sen tavallaan sen kansalaisten luottamuksen romahduttamisesta. Mm-hmm. Kaikki nämä leikkaussaksikuvat ja leikkauslistat ja koko tämä ikään kuin Purran harjoittama kielenkäyttö ja retoriikka, että se olisi niin kuin se on vienyt kansalaisten luottamuksen. Ja sitten taas tämä toinen puoli, että Orpo syyttää sitten taas oppositiota, että aina vaan luetellaan negatiivisia asioita eikä niin kuin koskaan nosteta mitään positiivista esiin.
Mm. No Orpohan siis on ollut sen verran fantastisella tuulella tällä viikolla, että hän eduskunnan lisäksi jatkoi tätä opposition negameiningin arvostelua myös niin sanotusti omiensa edessä, eli keskuskauppakamarin veropäivässä. Mm-hmm. Hän totesi siellä, että kyse on puhtaasti siitä, että vastustetaan ihmisten menestymistä.
Okay.
Orpo sanoi ja tarkoitti tällä siis vasemmiston myöskin eduskunnassa tekemään hyökkäystä hyvätuloisten veronkevennyksiä kohtaan, mm-hmm. joita hallitus on tehnyt ja joista Orpo puhuu nimenomaan poliittisena arvovalintana ja puolustaa tiukasti tätä veroratkaisua, jossa nimenomaan näitä ylimpiä marginaaliveroja lasketaan. Ja tämähän on ollut ison keskustelun alkujuuri. Joo, siis tässä budjettikeskustelussa
ilman
myös.
Muuta, ja siis tokihan oppositio käyttää sitä hyväkseen sille, että tavallaan miljonääreille annetaan 100 000 euroa lisää ja 30 000 lasta ajetaan taas lisää köyhyyteen. Tämähän se vastakkainasettelu on, mihin helposti tarrataan. Ja esimerkiksi Hanna Sarkkinen Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa siis muistutti suorastaan hätätilasta. Hän sanoi, että tasan 50 vuotta sitten Suomeen julistettiin hätätila työttömyyskriisin vuoksi. Suomessa oli 63 000 työtöntä ja työttömyysaste oli alle 3%. Nyt työttömiä on lähes 300 000 ja työttömyysaste on 10%. Missä on hätätila? Ja tavallaan siis onko tämmöisten asioiden toteaminen negatiivista puhetta? Onko se ikävää puhetta, joka pitäisi työntää sivuun? Kyllähän siinä tulee se kysymys tavallaan sitten, että työnnetäänkö me ikään kuin oikea tilannekuva sivuun ja ollaanko jollain höttöisellä, pehmoisella pohjalla?
Niin, lakaistaanko roskat niin sanotusti maton alle vai sitten onko niin, että se jatkuva paasaus talousongelmasta johtaa siihen, että ihmisten käsitys todellisuudesta on synkempi kuin mitä se oikeasti on?
No tietenkinhän oppositio käyttää tämän tyyppisiä, no sanotaanko nämä on varmaan niin kuin tosiasioita nämä numerot tietyllä tavalla. Tiettyjä faktoja, ainakin jossain todellisuudessa, niin vasemmisto tietysti käyttää tätä hyväksi. Ja Hanna Sarkkinenkin tässä otti sitten tämän, että leikataan. Siis valtion velkaa pyritään niin kuin vähentämään tai sen kasvu pysäyttämään leikkaamalla köyhiltä. Ja sitten kun kyseessä on rikkaat kaverit, huoli valtionvelasta näyttää haihtuvan olemattomiin. Tähän tuottaa sitten tavallaan toki tähän poliittiseen puheeseen sitten monenlaista vastakkainasettua. Tämähän on tietysti perinteisin tämä köyhät ja rikkaat.
Politiikka Radio.
No mutta ei se ole pelkästään vasemmista, joka pauhaa työttömyydestä ja sanoi tämän sanana, työttömyyskriisi.
Joo.
Siitä nimittäin puhuu myös keskusta.
Joo.
Ja keskustahan on aloittanut työttömyystilannetta koskevan välikysymyksen valmistelut myös.
Mm-hmm.
No ei se mitään positiivista pössistä tämäkään ole. Keskustapuheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan hallitus lupasi 100 000 työllistä lisää. Valitettavasti vain työttömiä on tullut lisää, totesi Kaikkonen. No mutta tämän negakritiikin lisäksi, joka on nyt ollut tämä Orpon ase opposition hyökkäystä vastaan, niin Orpo viljelee nyt myös huomattavan paljon pakkopuhetta.
Joo.
Ei voi miettiä, onko talouskuripolitiikka oikein vai ei. Se on välttämätöntä. Pidän velkajarrua välttämättömänä.
Mm-hmm.
Eli Orpon mukaan säästöpolitiikkaa yksinkertaisesti on vain jatkettava. Ei nyt, vaan myös tulevalla vaalikaudella.
Onko Orpo Suomen Thatcher? Aiemmin sanottiin, että Riikka Purra olisi Suomen niin. Thatcher, mutta Thatcherhan niin. on tullut kuuluisaksi tästä vaihtoehdottomuuspuheestaan. Tai hänet monesti niin kuin esitetään sen jonkinlaisena äitinä. Mutta tämähän on hyvin tyypillistä ollut Suomessa aika pitkään, että on pakko tehdä niin ja näin. Sitten yleensä oppositio sanoo, että aina on vaihtoehto ja politiikka on valintoja. Tuli muuten mieleen tuosta keskustan työttömyyspuheesta, että kun tämä oli aika tämmöistä vastakkainasettelevaa ja kärkevää tämä lähetekeskustelun alku, niin oli kyllä mielenkiintoista, että sitten Mika Lintilä käytti keskustan ryhmäpuheenvuoron. Ja hallituksen sieltä aitiostakin sanottiin useammassakin otteeseen viitattiin, että kuinka asiallisesti Lintilä puhui ja keskusteli ja toi niin kuin vaihtoehtoja esiin. Että oppositiosta, tavallaan jos puhutaan oppositiosta yhtenäisenä, niin mennään vähän vikaan. Että kyllä siellä on erilaisia äänenpainoja eri oppositioryhmissä. Antti Kaikkonen suorastaan välihuudon heitti tuohon Lintilän puheen loppuun, toki puoluetoveri. Oli valtiomiespuhe. Mun mielestä tämä oli sitä perinteistä budjettikeskustelua, että esitetään vähän niin kuin näkymiä ja vaihtoehtoja ja miten kannattaisi edetä ja niin edespäin. Hmm. Se on sitä, mitä mä ehkä niin kuin muistelin takavuosilta, että minkälaista se budjetin lähetekeskustelu oli.
Joo, ja eikä tämä todellakaan mitään yksituumaista ole oppositiossa tämä talouspuhe, että jos keskustan puheenvuoroja seurailee, niin kyllä keskusta kaivaa työkaluja tämän työttömyyskriisin korjaamiseksi, niin talouspolitiikan työkalupakin oikeasta reunasta. Siellä on tällaisia avauksia, kuten että verottaisimme yrityksen sisään jätettäviä voittoja vähemmän, toteuttaisimme investointihyvityksen myös pienemmille yrityksille, parantaisimme yrittäjän vähennystä. Näin päin pois. Kotitalousvähennystäkin keskusta parantaisi ja uskoo, että sitä kautta luotaisiin parempia työllistymismahdollisuuksia. Niin nyt on nyt kovin vasemmistolaiselta talouspolitiikalta kuulosta
tuo. Tässä näyttää siltä, että keskusta ja perussuomalaiset on alkanut löytää toisiaan. Siellä on jopa keskinäistä kehua vähän.
Onko näin?
Kaikki haluaa olla nyt keskustan kavereita. Gallupit sojottaa ylöspäin. Sieltä Timo Harakkakin huusi tuohon Mika Lintilän puheenvuoron perään, että oli asiantunteva puheenvuoro kyllä.
Politiikka Radio.
Vai että sellainen kuherruskuukausi käynnissä. Noin. No todella, mitä sanot? Eduskuntahan jatkaa vielä budjetin käsittelyä, mutta jatkammeko me?
No ei, mä tiedä, että voihan sitä vielä sanoa esimerkiksi tämmöisiä pieniä juttuja, että Purra puhui esimerkiksi helppoheikeistä, viittasi Lindmanin ja kumppaneihin. Jani Mäkelä syytti Sarkkista pelottelusta. Ja Antti Kurvinen puhui liskoaivoista, mikä täytyy kyllä noteerata ilman muuta.
kenellä on liskoaivot?
Kun olen kuunnellut näitä kokoomuksia ja perussuomalaisten ryhmäpuheita, niin hätähuuto tulee mieleen. Sellainen liskoaivoista tuleva hätähuuto.
Jaa, että siellä olisi niin kuin paniikki päällä hallituksessa. Niin. Näinkö Kurvinen antaa ymmärtää?
Näin, sitä varmaan voisi kuvitella. Sofia Virta puhui Suomi-laivasta, joka purjehtii kohti velkahorisonttia. Oli täällä aika mahtavia kielikuvia. Jani Mäkelä muistutti keskustan tyhjästä paperista, ja kuulemma demareilla on se sama paperi nyt, eli demareiden säästölistä. Se on se tyhjä paperi kierrätetty, se on modernia. Ja työttömyysministeristä ja työttömyysministeriöstä puhuttiin, ja tästä Riikka Purra vähän niin kuin veti hernettä nenään myös. Hän kyllä itse sitten nimitteli erästä demaria talousneroksi sille ironisessa mielessä ja niin edespäin. Että
tässä naljailua,
joo. Ja Petri Honkonen puhuu, että Suomen talous on kuin lehmä nevassa. Se oli mun mielestä aika hienosta. Eli suossa.
No se ei kovin helposti sieltä tunnetusti lehmä nevasta nouse. Ei, että vaatii kyllä voimaa.
Olen ollut kampeamassa. Sakset kourassa heilutti ja suurin piirtein heinäsirkat olivat tulos. Siellä oli lehmät ja heinäsirkat ja liskot. Ja olihan siellä nobelisteista puhuttiin. Ja siis melkoinen hässäkkä siellä oli monenlaista esillä, ja toki tämä Roosevelt-juttu oli kiinnostava, mutta en mä tiedä, kaikkinensa, että päästään eteenpäin, niin täytyy sanoa, että genre on muuttunut. Talousarvio lähetekeskustelun puheenlaji tuntuu kyllä kovasti muuttuneen.
Menevän kohti kyselytunnin suuntaa.
Niin, no se on tämmöistä tavallaan yhtä debattia silleen niin kuin aika tämmöisellä populistisella sanankäytön tasolla.
Ainakin se alku. Ja todellakin jännähän oli tämä vielä sen verran tuosta Rooseveltin niin. hengestä, että missä hengessä siellä oikein keskusteltiin, koska tämähän herätti sekaannusta, että olisiko hallitus esiintynyt nyt ikään kuin tämän nuoremman Franklin D. Rooseveltin hengessä, joka tunnettiin tällaisesta New Deal-politiikasta, joka on yhdistetty enemmänkin tuonne vasempaan laitaan kuin oikeaan laitaan. Että missä hengessä esiin?
Siellä taisi Mika Riipi, keskustan lappilainen kansanedustaja, vähän sekoittaa nämä Rooseveltit, jos oikein ymmärsin, kun hän kuvitteli, että Purra viittasi tähän tuorempaan Rooseveltiin, tämän New Deal Rooseveltiin, eli Franklin D. Rooseveltiin. Mutta tosiaan kysehän oli tästä Theodoren lausahduksesta. Siellä oli muuten toinenkin kiinnostava sitaatti. Sara Seppänen Persuista sanoi, että viisas presidentti Niinistö on sanonut, että köyhän paras turva on vakaa valtiotalous. Niin on meillä vielä toivoa. Kokoomuksen riveistä Arto Satonen huusi. Itse asiassa se oli Outi Ojala. Ja Miia-Petra Kumpula vielä komppasi. Se oli vasemmistoliiton kansanedustaja Outi Ojalan siteraus. Kyllä tässä palautui usko tavallaan siihen, että kansanedustajat kuitenkin kaipaa totuutta.
No
ja jos tulee virhe, niin toinen korjaa. Tämähän on toverillista ja oikeaa meininkiä.
Sillä lailla.
Niin, ihan hyvä. Kyllä Arto Satoselle pisteet tästä.
Enemmän tätä.
Joo.
No niin, ei muuta kuin päivänpolitiikan sanoihin. Härkää sarvista. Ja eipä lähdetään näistä kotimaan sanoista kuitenkaan liikenteeseen, vaan ulkomailta, eikö vain?
No lähdetään vaikka sieltä ulkomailta. Nythän on YK:ssa pidetty kokousta ja siellä on otetaan vaikka nyt ensin tämmöinen positiivinen asia, eli applaus.
Joo.
Aplodeeraukset. Sivistynyt Brysselin kaalin kasvattaja ehdottaa sanaa applaus. Tarvitseeko tätä suomentaa vai menisikö yleiskokouksen hengessä ja upean kansainvälisillä areenoilla hurmaavan valtionpäämme kunniaksi näin? Eli Stubb on saanut aplodit.
Joo, on saanut. Ja Juha Long ehdottaa myös perusarvoja ja toteaa, että hän on seurannut Italian mediaa ja Rain uutissivustoja. Ja huomannut ilokseen, että Stubb nousee erittäin hyvin esille myös Rain-sivustoilla. Ja jatkaa, että olihan siinä luonnollisesti myös Trump teleprompteneineen, liukuportaineen ja ilmastoon liittyvinen mielipiteineen YMS-höpötyksineen. No, tästähän me päästäänkin sitten näihin muihin sanoihin.
Liukuportaille.
Juuri näin.
Joo, siis Trumpin YK-esiintyminen oli ilmeisesti aikamoinen show taas. Ei siitä sen enempää, mutta jotenkin se hänen tajunnanvirtansa alkaa käydä aika raskaaksi. Sanotaanko näin näin?
Et saa kiinni siitä.
En mä enää, mä en jaksa.
et jaksa edes yrittää.
En ala koko tyyppiä enää ollenkaan. Joo. Meillä ei ole Trumpikas tämmöinen diili, että mä en hänestä piittaa yhtään.
Okei, molemmin puolin.
No se on varmaan joo.
Noin. Mutta siis mieshän jumittui liukuportaisiin ja siitähän nyt tämä hässäkkä on syntynyt.
Niin.
Ja mitä siinä nyt sitten kävikään? Onko tämä selvinnyt tämä syy? Koska ilmeisesti nythän Trump vaatii jonkinnäköistä tutkintaa. Onko se nyt sitten liukuporraselvitys, jota meille esittää sanaksi Itä-Suomen ihme-nimimerkki?
Mainio nimimerkki, kyllä. Joo, varmaan. Siis Junnu taas ehdottaa liukuportaita ja sanoo, että Trump kävi YK:ssa ja pettyi paikalliseen tekniikkaan. Liukuportaat pysähtyivät, kun presidenttipari astui kyytiin. Pitämässään puheessa Trump kehui itseään ja sanoi saaneensa YK:lta ainoastaan huonot liukuportaat ja huonon teleprompterin. Sekään ei puheen alussa toiminut. Siis on ollut isoja vastoinkäymisiä nyt. First world problems nyt kyllä YK:ssa.
Kyllä, on se kamalaa.
Näitä liukuporras mainio sana, sulle tuli mieleen herrahissi siitä. Liukuportaissa. Tätä tuli tosi monia ehdotuksia. Tämä oli varmaan niin kuin, jos me oltaisiin demokraattisia, me valittaisiin tämän päivänpolitiikan sanaksi. Mutta ei me nyt aina olla.
Hieno sana. Olla.
Hieno sana. Jumikin liittyy tähän. Nimimerkki aina rappuja käyttävä puhuu jumista.
Joo, näin liittyy muuta, oliko tästä kokonaisuudesta lisää?
Joo, ylitystä. Lehtori Leskinen ehdotti ylitystä. Trump ylitti kirjoittamattoman säännön mukaisen puheajan YK:n kokouksessa. Työttömyys ylitti nykyisen laskutavan ennätyksen, kansalaisten säästöt ylittäneet ennätyksen, siksi päivänpolitiikan sana oli ylitys. Tässä niputettiin monia asioita. Sitten oli tuo paperitiikeri vielä.
Niin, ja yleiskokous.
Ai yleiskokous.
Petri Heikkilä muistaa tämän perussanan, yleiskokous.
No, sehän on Hyvä perussana tosiaan. Mikä se semmoinen paperitiikeri? On lehmät nevassa ja on liskoaivoja ja sitten on paperitiikereitäkin vielä.
Niin.
Politiikan värikkäässä kielessä.
Tässä on tämä PV Winkvistin ehdotus ja tässä on selitys. Lukee, että karhu menee talviunilleen.
Joo, ja Jouko Merikarvialta selittää lisää. Onko se karhu vai paperitiikeri se Venäjä? Karhu niet, paperitiikeri daa. Koska kerrankin on kiva olla samaa mieltä Trumpin kanssa. Kiirekin on, koska ensi viikon Trumpista en tiedä. Siis tätä... Trumphan oli haukkunut Venäjää paperitiikeriksi. Ja Dmitri Peskov huomautti, että Venäjä ei ole minkäänlainen tiikeri, vaan karhu. Venäjä ei ole tiikeri. Venäjä muistuttaa enemmän karhua. Ei ole olemassa paperikarhuja. Venäjä on todellinen karhu. Peskovilta.
Tämä on todella älykästä keskustelua, eikö vain?
Tämä on juuri sitä ihan sieltä huipputasolta. Mutta siinä, olisiko meillä ollut tässä nämä tavallaan ulkomaan asiat? Mennäänkö kohti kotimaan? Hei, Palestiina täytyy ottaa niin. Tietysti, mutta sehän on tavallaan kotimaan asia.
Joo, se on kyllä kotimaan asia. Se toimii varmaan tällaisena hyvänä aasinsiltana tässä siis.
Joo.
Eli hallitushan on ollut juntturassa. Se on ollut juntturassa alkoholiasioiden suhteen. Ja tätäkin meille ehdotetaan tätä alkoholijuntturaa.
Joo, mutta sen lisäksi... Kiitos Paibaarille siitä.
Kyllä. Ja Risto Rönnbergille yhtä lailla. Mutta Palestiina on se toinen asia.
Joo, Trump oli jumissa siellä liukuportaissa ja nyt Suomen hallitus on jumissa tämän Palestiinan tunnustamisen kanssa. Ja tätä Markku ehdottaa boikottia. Näyttää siltä, että Suomi ei lähekönä tunnusta Palestiinan valtiota. Ja nyt on siis, Yle voisi harkita Euroviisun boikottia. Monet maat tai niiden yleisradioyhtiöt on kai... boikotoimassa, jos Israel osallistuu Euroviisuihin. Ja Julia ja Markku ehdottavat panttivankeja. Tässähän on hyvin usein nyt sanottu, että hallitus on kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten panttivankina tässä Palestinan tunnustamisasiassa. Ja jopa on sanottu, että tasavallan presidenttikin on panttivankina.
Kyllä, panttivanki-sana liittyy tähän. Painaako hallitus tässä samaan aikaan kaasua ja jarrua? Tässä Palestiinan kysymyksessä.
Siinä enemmänkin ollaan niin kuin ajettu auto talliin ja ollaan ihan hissukseen. Tuntuu siltä.
No mitä tapahtuu, jos painetaan kaasua ja jarrua samaan aikaan?
Mä en ole kokeillut, mutta isot pojat kertovat, että auto sutii sitten.
Niin, ja torni, onko tämä nyt Torniojokivarren heinäntekijä nimimerkki ehdottaa sanaa sutia?
Joo, Petteri Orpo puhuu varmaan tähän taloustilanteeseen liittyen, että kun pitää yhtä aikaa painaa kaasua ja jarrua, niin se on hankalaa.
Kyllä, ja sen lisäksi puhuiko Orpo vai näyttikö vain paperia, mutta sana, jota ehdotetaan, on desiili.
Joo, desiilistä puhuttiin paljon myös tuossa kyselytunnilla. Orpohan on sanonut, että oliko se niin, että kaikkien palkansaajien käteen jäävä rahamäärä lisääntyy?
Joo, katsotaan. Työn verotuksen keventäminen tuo eniten pienten ja keskituloisten kukkaroihin. Veronkevennyksiä kohdennetaan nimenomaan näille tuloluokille. Ja pointtihan on se, että Orpon hallitus on keventänyt työn verotusta kaikkiaan noin 1,5 miljardia. Ja näistä 2/3 kohdentuu pieni- ja keskituloisille ja 1/3 suurituloisimmille. Mm-hmm. Mutta se hässäkkähän tässä on noussut nimenomaan siitä, että nämä esitetyt veromuutokset tarkoittavat, että palkansaajista tulot kasvavat kaikista eniten ylimmässä tulokymmenyksessä, eli tulodesiilissä.
Joo.
Ja suurimmat menetykset sitten taas osuvat sitten pienituloisimpiin ja nämä laskelmathan elää ja näistä laskelmista siis puuttuvat vielä työttömyysvakuutusmaksun korotuksen vaikutus, joka sitten vähentää palkansaajan tuloja, mutta tämä on se hässäkkä nyt, mikä tuolla eduskunnassa on pyöryttämän.
Vai puuttuuko, sekin on kysymys. Se eilisen kyselytunnin perusteella jäi vähän hämäräksi, mutta opposition viestihän on tässä se, että ei todellakaan ole, että ihan kaikkien ryhmien käteen jäävä rahasumma lisääntyisi, että he olivat osoittaneet tiettyjä tapauksia, jossa yksittäisille, siellä desiilin sisällä, se desiilissähän on aina ne 10 osaa jaettu ne palkansaajien tuloryhmät, niin sen sisällähän on vaihtelua, se on keskiarvo, minkä se näyttää, se pylvää yläreuna. Että siellä voi joillakin pienentyäkin tulot. Ja tästä nyt on väännetty todella monessa yhteydessä. Ja tämä on itse asiassa semmoinen jatkuva keskustelu nyt, että voiko Orvon sanomisiin luottaa, puhuko Orpo totta vai puhuko hän pehmosia.
Kyllä.
Tätä on tuotu aivan jatkuvasti. Jokaisella kyselytunnilla on nyt oppositio hyökännyt hallituksen sanomisia vastaan, että onko tämä totta ja puhutteko eduskunnan edessä totta. Orpohan on ennenkin ollut näiden desijuttujen kanssa liemessä.
Niin sanotusti Hesteessä, kyllä joo.
Eli hän silloin 2009 tammikuussa sanoi, että ihminen ei ole desimaali.
Viitattiinko tähän suoraan, että ihminen ei ole desiili nyt tässä keskustelussa?
Kyllä viitattiin, joo. Joona Räsänen käytti tätä pääministeri Orpo, ihminen ei ole desiili.
No niin.
No joo.
Desiili mutta, voisi olla päivän politiikan sana, mutta ei ole.
Ei ole, mutta siellä desimaalissa ja desiilissä on taustalla latinan kymmeneen viittaava sana.
Ja sanaa kymmenen myös ehdotetaan.
Joo.
Jussi Saarikoski, ja tämä ehdotus viittaa tähän työttömyysprosenttiin.
Kyllä, kyllä.
Nousi maagisen 10% rajan yli.
Ja tähän liittyen toki työtä ja työttömyyttäkin ehdottaa aika moni. Sehän nyt on ollut se päivän tai viikon puheenaihe.
Mikään näistä ei ole päivän politiikan sana.
Ei vai?
Ei. Päivän politiikan sana on öykkämöykkä.
Politiikka Radio.
Kuulitte aivan oikein. Öykkämöykkä. Mikä se sellainen tietysti on se kysymys. Tiedätkö sinä?
Kyllähän mä sen tiedän, kun löydän täältä muistiinpanoistani oikean kohdan. Kuitenkin niin, että tässä lähetekeskustelussa aika paljon tuli sitä välihuutelua.
Öykkämöykkää.
No ei se kaikki ole. Välihuudothan on ikään kuin, se on tämmöinen kirjoittamaton sääntö eduskunnat. Ne on ihan sallittuja. Ne pitää olla nasevia, eikä saa tulla semmoista yleistä meteliä. Mutta siis se taisi olla, olikohan Jukka Kopra kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron jälkeen. Siis siinä Kopralla oli kovaa kieltä. Hän puhui punamulta liitto, joka on tärvännyt kaikkea. Vasemmistohallitus on pilannut kaikkea. Ja löperölinja ja niin edespäin. Niin hirveitä huutoa alkoi kuuluun. Ja puhemies Jussi Halla-aho totesi tämän Kopran puheenvuoron jälkeen. Arvoisat edustajat, tämä öykkämöykkä on ajoittain niin kova äänistä, että puhemiehen, edustajien ja varmaan istuntoa seuraavan yleisönkin on vaikea kuulla puheenvuoroja. Pyydän harjoittamaan itse hillintää. Öykkämöykkä. Harvemmin Suomen eduskunnassa käytetään tämmöistä sanaa.
Onnittelut myös Jussi Halla-aholle. Sanainen arkkusi päätyi tällä viikolla myös päivän politiikan sanaksi tai sen tuotokset. Siis Halla-ahohan on ollut asialla aikaisemminkin.
Kyllä.
Hän on puhunut öykkämöykän lisäksi älämölöstä.
Se oli kesäkuussa, oli välikysymyskeskustelu. Otetaanpa rauhallisesti ja pidetään se älämölö kurissa. On mahdotonta kuulla edustajan puhetta. Tämä on iso keskusteluaihe ja tähän välillä julkisuudessakin näkyy, että siellä on niin kuin puhemiesneuvosto kokoontunut tai on yritetty vuosikymmenien mittaan aina tämä nousee esiin, että minkälaista se keskustelu siellä eduskunnassa on ja kuinka paljon, onko liikaa meteliä. Pöytäkirjoissa lukee jatkuvasti niin kuin huutoa ja nuija kopisee ja minkälaisen käsityksen kansalaiset saavat tämän. Jenna Simula puhuu muuten tuossa mölykuorosta ja viittasi oppositioon. Nämähän on tämmöisiä öykkämöykkä, älämölö, möly, nämähän on tämmöisiä ääntä jäljittelyviä. Onomatopoeettisia tai deskriptiivisia, tämmöisiä kuvailevia sanoja. Mutta onko todellakin meidän parlamenttimme nykyään tämmöinen öykkämöykkä paikka?
Tämä on varmaan tämmöinen, kuten sanoit, niin ikuisuuskysymys, että aina tästä nyt väännetään. Ja ehkä se on sitten se aikakauden niin kuin arvostukset vähän vaihtelevat. Että
Mutta jotenkin enenevässä määrin nyt tuntuu tätä keskustelua olevan.
Joo, kai se varmaan näin on. Mutta löytyyhän meiltä parlamentteja moneen junaan. Tiedämme sen, että tämä parlamentaarinen perinne on monen näköistä monessa eri maassa. Muun muassa aina nostetaan esiin tämä brittiläinen, joka tietysti on tämä parlamentarismin kehto, tämä Britannia, niin se brittiläinen parlamentti kulttuuri niin on välillä kyllä myös suoraan sanottuna aikamoista älämölöä.
Joo, täytyy muuten mainita, 3 ehdotusta tästä tulla öykkämöyköstä. Annetaan kunnia heille, kelle kunnia kuuluu.
Kyllä.
Nimimerkki selektiivinen nudisti, nimimerkki Helgatti ja nimimerkki mummu itäisestä Suomesta. Onnittelut hyvästä sanaehdotuksesta.
Joo, siinä voisi olla 3 viikon nimimerkkipalkintoa myös.
Joo, ja kyllähän se, mitä me nähdään eduskunnassa, ei ole koko totuus sekään. Että en mä tiedä, kuinka paljon siellä valiokunnissa esimerkiksi öykkämöykkää harrastetaan.
Saati älämölyä.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.